Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră de astăzi. Bun venit și vă invit să participați la un subiect foarte important. Vorbim astăzi despre familia de astăzi, despre secretele familiei fericite, împreună cu pastorul Cristian Voicu. Ar fi trebuit să vină și doamna Madi Voicu, dar cu epidemiile de astăzi, așa se întâmplă. Aveți grijă de dumneavoastră și rugați-vă unii pentru alții să nu pătrundă virozele, să nu pătrundă bolile în casele dumneavoastră și în sufletele dumneavoastră. Așa că bine ați venit, domnule pastor.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Trebuie să duceți cu succes steagul familiei.
Eu așa sper.
Chiar dacă avem, sunteți singur.
Avem datoria asta și ne dă Dumnezeu putere.
De asta îi mulțumim lui Dumnezeu, da. Că ne dă și sensibilitate și putere. Domnule pastor, cât mai contează căsătoria astăzi? Și ce este de fapt căsătoria? Un contract privat, o normă socială? Care este istoricul familiei, căsătoriei? Și unde a ajuns? V-am adresat toate întrebările pentru a vă putea dumneavoastră lărgi hotarul de răspuns.
Deci cred că familie este un domeniu vast și în ce privește cultura și cunoștințele noastre din multe puncte de vedere. Și vedeți că acum psihologia modernă descoperă foarte multe elemente care țin de structura noastră individuală, personalitatea noastră, vrând nevrând, ajungând la familie. Și avem foarte multe date. Știința modernă, bazându-se pe experiențe, deci sunt dovezi, le zicem noi, științifice, în care se vede clar că un om, în anumite condiții, funcționează altfel decât în alte condiții. Și s-a demonstrat că un om care trăiește în familie, într-o căsnicie echilibrată, este mai sănătos, este mai înțelept, este mai spornic. Adică toate lucrurile merg mai bine din și sănătatea trupească. Acest lucru înseamnă că, chiar pragmatic vorbind, noi putem să spunem că familia este un bun social, un bun al nostru, chiar privindu-l, am spus pragmatic, adică egoist vorbind. Am nevoie de familie, că o duc mai bine, merg mai
pentru
bine facerile.
Bine.
Da. Dacă punem însă partea subiectivă, că în familie noi trăim emoțional, acolo este frumusețea vieții noastre, acolo găsim alinare, echilibru, acolo găsim pe cineva care chiar dacă eu am greșit, vine și mă încurajează și mă înțelege,
da.
Îmi știe și plusurile și minusurile, acest lucru înseamnă că este enorm de important. Deci dacă e să o luăm istoric, istoria familiei, vă dați seama că e de când e omenirea. Eu mă duc însă
La Biblie.
Da. Și sunt lucruri foarte bine cunoscute de noi. E clar că familia a apărut odată cu creațiunea. Dumnezeu l-a creat pe bărbați și pe femeie în condițiile pe care ne le prezintă Geneza, capitolul 1, capitolul 2. Și ei au devenit o familie binecuvântată de Dumnezeu. Deci, practic, Dumnezeu a fost, hai să spunem așa, pastorul, preotul care i-a binecuvântat. Bine, el era mai mult decât, era Dumnezeu creator. Și cei doi spune că s-au făcut un singur trup. Și foarte interesant că Biblia scoate în evidență că Adam a simțit că a primit pe cineva care era ca el, frumos, îmi place exprimarea, os din oasele mele, carne din carnea mea, referitor că a fost făcută Eva din coasta lui Adam. Sunt multe elemente pe care noi le predicăm, în sensul că femeia trebuie să stea lângă inima bărbatului, este un vas mai slab din perspectiva noastră, eu am interpretarea mea. Nu cred că Eva era un vas mai slab. Cred că înainte de cădere lucrurile erau cu totul altfel. Era un echilibru perfect. Era puternic Adam dintr-un punct de vedere, dar Eva era puternică din alte. Se completau reciproc în mod armonios. Problema se pune că după căderea în păcat s-au produs niște schimbări majore, în sensul că femeia a devenit vulnerabilă datorită contextului, păcatul și vinovăția. Dumnezeu a intervenit în ajutorul omului. Când l-a ajutat pe om, n-a ajutat numai pe Adam, l-a ajutat omenirea, nu? Da. Și pe Adam și pe Eva. Deci Dumnezeu n-a făcut nicio distinție între ei privind sexul sau privind faptul că
unul are dreptate sau
unul
altul,
sau că unul a început cu păcătuirea și celălalt. În ce privește păcatul,
este păcat.
E păcat, da. Și aș putea să spun, mă rog, interpretările pot să existe, cred că păcatul lui Adam a fost mai mare decât păcatul Evei. De ce? Pentru că el a păcătuit conștient. Eva, cred că într-o anumită măsură, nu știu, zic eu, 50%, 50%, a fost păcălită, da. A fost manipulată. Normal că ea trebuia să se apere, trebuia să ducă la Domnul, trebuia să ducă la Adam, deci nu o acoperim. Însă, un anumit procent este și de manipulare, diavolul a știut cum să lucreze. Adam însă a fost conștient. Bun, au căzut în păcat și acum a apărut o problemă. Dumnezeu spune, tu, femeie, vei deveni o persoană vulnerabilă.
De ce doar ea? Adam nu era vulnerabil?
Ba da, și el a avut vulnerabilitatea lui. Dar i-a dat ceva deosebit lui Adam, nu pentru ca el să o domine pe femeie, că aici este marea problemă. Nu, ca el să poată să o apere în vulnerabilitatea ei. Cum a gândit Dumnezeu, de ce? Nu o să putem noi să răspundem la toate întrebările. Este clar că Dumnezeu a hotărât ca femeia prin naștere să manifeste foarte multe elemente ale vulnerabilității, durerea, suferința, și dacă e să ne gândim bine, femeia suferă în contextul acesta al nașterii, numai odată cu nașterea, ci și după ce naște. Trupește, se reface, nu? Dar duce povara creșterii copilului, ea alăptează, se uită, ea nu mai doarme, ea este speriată. De ce? Că are o cantitate foarte mare de răspundere în ce privește acest copil care este neputincios. Bărbatul mai puternic, dar mai puternic ca să o apere pe ea, să-i vină în încurajare. De fapt, și aici se formează cuplul acesta foarte sudat, în care bărbatul trebuie să ocrotească femeia care este vulnerabilă. De-a lungul timpului lucrurile nu s-au întâmplat așa. Bărbatul a devenit dominant și ce a zis el? Stai puțin că mie Dumnezeu mi-a dat mai mult ca să pot eu să conduc mai mult și să am eu ultimul cuvânt. Cred că din punct de vedere biblic bărbatul are un rol bine definit și femeia la fel. E clar că în contextul a ceea ce vorbim noi astăzi, familia, și așa aș numi o familie armonioasă sau familia puternică, este familia în care cei doi sunt uniți în mod deplin. Din punct de vedere spiritual, emoțional, intelectual, rațional și trupește. Odată ce avem grijă de toate aceste elemente, indiferent în ce perioadă a vârstei trăim, familia poate să fie cântărită de noi când au tinerii 20 de ani, că s-au căsătorit de tineri, sau când au 30 ceva de ani și au copii, sau când au 80 de ani și sunt încă împreună, copiii s-au dus la casele lor și cei doi bătrâni stau împreună și ei tot familie. Familia este aceeași. Și bunul familiei este remarcabil, indiferent de vârstă sau indiferent de contextul în care familia s-a format. Avem familii care s-au format pe parcursul vieții în urma unui divorț, al unuia sau al celor doi, sau văduvia, sau recăsătorit. Deci sunt foarte multe, e o complexitate, dar se dovedește clar, una peste alta, că familia este un bun pentru toți. Dar mi-aduc aminte, o persoană, 9 ani de zile a stat singură, a avut o experiență dramatică în familia ei, între timp i-a cunoscut Evanghelia, a venit la Dumnezeu, dar nu mai avea de gând să căsătorească. Deci avea oroare de familie, trecuse prin niște situații foarte complicate. Și după 9 ani se recăsătorește cu cineva din biserică, creștin, cu îndoieli în sfârșit. Am avut posibilitatea să vorbesc cu dânsii. După ce s-au căsătorit, această doamnă, sora noastră de credință, nu știu, 3, 4, 5 luni, zice, de ce n-am știut eu cât de bine este că m-aș fi căsătorit mai demult?
De ce o nefericire își lasă amprenta atât de puternic pe sufletul unei femei, încât nu mai are curaj să trăiască, nu mai are curaj?
Nu mai are, pentru că ea fiind vulnerabilă, întotdeauna femeia este mult mai predispusă la a fi victimă. Și cunosc foarte multe femei care duc povara căsniciei cu stoicism. și spune datorită copiilor trebuie să stau și
îndură
lucruri de neimaginat. Pentru mine frământarea mea sau nedumerirea mea, cum de acei bărbați care sunt soții acestor doamne, soților lor și sunt tații copiilor acestei femei, pot să comporte față de o ființă în felul acesta. Să zicem noi că este o persoană mai autoritară. Bun, e un gen de lucru. Dar să devii
dictatorial,
aici mi se pare că se depășește măsura.
Da, să o luăm pas cu pas și să ne orientăm mai mult către familiile noastre a bunicilor. E adevărat, ați spus un mare adevăr. 3/4 dintre adulți consideră femeia familia cel mai important lucru din viața lor. Declarația Universală a Drepturilor Omului menționează faptul că familia este elementul natural și fundamental al societății. Iar cercetătorii susțin și ei faptul că familia joacă un rol important în fericirea și bunăstarea oamenilor. Toate familiile fericite seamănă între ele. Și fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei, scrie Lev Tolstoi în celebrul roman Ana Karenina. Ei bine, dacă toate familiile fericite seamănă între ele, înseamnă că au ceva comun. Și aș lansa și întrebarea ascultătorilor noștri, 0314-378-379, care credeți că este elementul care v-a salvat căsnicia? Pentru că fiecare dintre noi a trecut, la un moment dat, printr-o criză în familie. Și există ceva, un secret, pe care l-au descoperit, un secret care poate fi individual la fiecare familie, pe care l-au descoperit și secret care i-a ajutat să meargă mai departe și îl păstrează cu drag în suflet, pentru că știu că a fost piatra de demarcație, piatra pe care au sărit-o amândoi și au mers mai departe. Haideți să vedem, domnule pastor, ce au comun familiile fericite și ce ar putea face o familie fericită. Și aici să trecem de etapele pe care noi le-am parcurs și să ajungem la vârsta de 60 de ani. Sunt niște caracteristici ale acestei etape. De obicei, copiii au plecat de acasă și cei doi au rămas singuri. Chiar dacă nu au ieșit la pensie, sunt în pregătiri. Dar haideți să discutăm cazul în care cei doi sunt pensionari și stau toată ziua acasă. După ce o viață întreagă, fiecare și-a văzut de treaba lui. Cum poate o asemenea familie să reziste, să fie fericită, să fie împlinită și să fie un model pentru ceilalți?
De la început, familia pleacă pe o premiză, dragostea. Deci ne îndrăgostim, suntem înfierbântați și ne căsătorim și pe parcursul căsătoriei tot dragostea ne susține, este baza, e temelia.
Da. Avem un telefon.
Așteptăm.
Bine ați venit. Vă ascultăm.
Alo, mulțumesc, doamna Angelica. Mă bucur că v-am prins. Vreau să vă spun și o experiență frumoasă legată de căsnicia mea.
Ia să auzim. Care a fost secretul dumneavoastră?
Soțul meu a vrut să bage divorț. Și să știți că a intervenit Dumnezeu în așa fel încât mama dumnealui și-a rupt amândouă mâinile și a trebuit să stau cu dânsa, să o spăl, să-i dau să mănânce. Dar vreau să vă spun că dragostea lui Dumnezeu, care ne este descoperită nouă, ne face în așa fel încât să luptăm pentru familiile noastre. În momentul în care m-am căsătorit, să știți că mi-a părut rău prima oară, că am găsit un soț violent,
dar rău. N-ați știut cu cine vă căsătoriți?
Poftim?
Nu ați știut cu cine vă căsătoriți?
Păi am știut așa, dar nu l-am cunoscut, că el se comporta frumos când era cavaler, știți?
Da.
Și vreau să vă spun că după aceea, când am aflat despre valoarea familiei, când Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu copilași, am luptat pentru familie și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu, copiii sunt la casele lor, avem și nepoței și vreau să vă spun că cea mai frumoasă perioadă din viața mea potrăiesc la momentul acesta, pentru că soțul meu mult de tot s-a schimbat, doamna Angelica. Deci e minunat. Zic câteodată că parcă nici nu merit să trăiesc frumos așa la vârsta aceasta. Merită mai mult cei tineri. Da, e minunat.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Da. Este exact ceea ce așteptam. Domnule pastor, înainte de a începe, pe doamna Madi Voicu, noi am ascultat-o la Universul Femeii Creștine și ne-a povestit cum s-a rugat ea și cum se gândea că va fi soțul. V-am prins aici, trebuie să-mi spuneți, cum v-ați rugat dumneavoastră pentru o soție potrivită? Sau ce ați făcut să vă dea Domnul o soție potrivită? Erați în biserică, erați credincios?
Da, deci eu am avut experiența aceasta creștină și m-a ajutat foarte mult și m-am rugat pentru familie. Ea s-a rugat din experiența ei și vedeți că e un punct comun, ne rugăm pentru un bun pe care să ni-l dea Dumnezeu.
Comun,
foarte
un bun
important,
comun, căsnicia.
Un bun comun.
Da.
Deci mi se pare foarte important că eu să mă rog Dumnezeu să-mi dea lucrurile astea importante. Evanghelia spune, roagă-te pentru familia ta, pentru soția ta, pentru copiii tăi, roagă-te pentru pocăință, pentru credință, adică lucrurile superioare, cele care țin nu de orizontala vieții. Noi trebuie să ne rugăm și pentru sănătate. M-am rugat pentru acest lucru cu 3-4 ani înainte de a cunoaște pe Madi. Deci eu am cunoscut-o când aveam 22 de ani și de la pe 18 ani am început să mă rog pentru acest lucru.
Știați că așa trebuie?
Da, am studiat, m-a ajutat foarte mult Cuvântul lui Dumnezeu și foarte mult m-a ajutat cărțile Ellen White. Foarte mult m-au ajutat. Mi-au deschis o perspectivă măreață și extrem de frumoasă că în colaborare cu Dumnezeu pot să realizez lucruri extraordinare. Ce vreau să spun, o diferență între mine și soția mea e că ea venea dintr-o familie organizată, creștină, cu atmosferă deosebită, oameni de la țară, temători de Dumnezeu, dar buni, aleși, devotați lui Dumnezeu și unul altuia. Ea așa a trăit. Ea n-a auzit niciodată ceartă sau o strigare sau o vorbă urâtă din partea unuia dintre părinți. La mine invers. Familie dezbinată, bătaie, violență, lucruri, divorț, un divorț, al doilea divorț, lucruri, ceva, un Babilon întreg. Și vedeți că Dumnezeu mi-a dat la fiecare, la 14 ani mi-a spus că trebuie să mă împac cu tatăl meu, la 16 ani mi-a spus că eu trebuie să studiez foarte bine Biblia, este singura mea șansă și am făcut-o. La 18 ani am zis, Doamne, eu vreau să-mi dai o familie Tu, pentru că tot ce văd în jurul meu este praf și pul. Aveam câteva modele.
La mine nu vreau să fie cum am fost la mine în casă.
Deci m-am rugat special să nu fiu violent ca tatăl meu. Deci clar, și aveam instinct, știam să lovesc.
Replica aveați întotdeauna.
Da, deci și faptul că am trăit printre băieții de cartier, în sfârșit Dumnezeu m-a ajutat, dar m-am rugat și Dumnezeu a realizat exact ce avem nevoie.
Deci, extraordinar,
dar,
m-am
cum să spun,
rugat.
Mi-a spus în momentul când am întâlnit-o pe această fată, fără să am niciun gând, la 22 ani de ani, nu mă gândeam eu, că de-abia venisem din armată. Parcă a fost așa o descoperire, ea este. Eu m-am dus și am anunțat-o pe mama mea, fii atent că am găsit fata
care
îmi trebuie mie. Ea nu știa nimic. Eu am anunțat-o pe maică mea. Deci Dumnezeu a lucrat în mod minunat și, într-adevăr, a fost omul potrivit pentru mine. Vreau să vă spun și sunt vulnerabil. Nu suntem perfecți, nici Madi nu e perfectă, are plusuri, minusuri, cum și eu la fel. Deci să nu creadă cineva că intră în căsătorie. Nu. E posibil să existe și această variantă în care lucruri la o persoană, lucrurile pozitive sunt mai evidente și cele negative sunt undeva mai în spate. Și ai impresia, wow, omul ăsta este extraordinar. Stai răbdare să-l cunoști.
Există doamna, un moment
spus,
care, da.
Da. Deci omul la un moment dat își dă pe față, toată gama de posibilități și vei vedea că sunt plusuri și minusuri. În consilierea primaritală am obiceiul să-i pun pe cei doi să pună pe o hârtie care o împart în 4 careuri. Sus, spunem despre partenerul tău lucrurile bune și lucrurile negative. Și jos spune despre tine lucrurile pozitive și negative. Să vedeți cât de greu este să completeze părțile negative și la partener și la el însuși. De ce oare?
Pentru că
cum adică
să
nu-ți dai seama?
Nu.
Și de ce fac acest lucru? Ca să se conștientizezi că are datoria morală și rațională să cunoască tot. Încearcă, află, vorbește, comunică. Comunicarea trebuie să fie profundă. Să știi lucruri de amănunt din viața celuilalt. Pentru că tu te căsătorești cu omul, nu, Madi se căsătorea cu Cristian ăsta, care venea din familiile acelea, care avusese și necazurile, să cunoască cum a ieșit de acolo. Dar ce ai făcut?
Și a știut.
A știut tot, i-am povestit tot.
Istoria familiei.
Da. Dar am avut un avantaj. 4 ani de zile am fost prieteni. Deci în 4 ani de zile noi ne-am cunoscut foarte bine. Da. Și mai cred că mai este încă un lucru care mi se pare important, îl spun iarăși, sunt vulnerabil, dar eu îl consider, nu e o poruncă, nu este o spusă pe care neapărat cineva să o ia ca și cum eu aș obliga pe cineva. Nu, fiecare face ce crede. Noi am fost 4 ani de zile împreună, dar noi n-am cunoscut intimitatea decât după căsătorie. Acum 4 ani de zile să stai ca băiat lângă o fată este complicat, nu? Vorbim despre lucruri delicate.
Categoric.
Dumnezeu ne-a ajutat. Ne-am rugat. Și vedeți că Dumnezeu a
răspuns.
V-ați propus
asta,
ne-am propus. În mod intenționat am zis, noi vom merge exact pe ceea ce ne învață Dumnezeu. Și sunt anumite momente când nu înțelegi de ce. Dar tu faci prin credință și asculți. Și Dumnezeu te binecuvintează.
Încă o întrebare. S-a potrivit Madi cu cea pe care o visați? Făceați-o un plan normal, un tânăr se gândește cum ar vrea să fie iubita, cum ar vrea să-i fie viitoarea soție. Ați spus că de când ați văzut-o, ați spus, wow, asta-i. S-a potrivit cu
da,
visul
da,
dumneavoastră?
Da, exact
cu...
ce am văzut la ea, ăsta era temperamentul ei și firea ei. Pașnică, binevoitoare, un bun creștin, temătoare de Dumnezeu și un om care... făcea tot ce îi stătea în putință pentru onoarea lui Dumnezeu. Vedeți, am spus foarte multe lucruri. Normal că acum
și toate înalte.
Da, înalte, da. Și acum noi am putea să spunem, bine, dar o femeie, o fâță de fată, era singură în București, părinții ei erau la 250 de kilometri. Nu contează. Biblia ne-l spune, ne-l prezintă pe Iosif. Ce mare lucru a făcut Iosif acolo? Ce așa deșteptăciune că făcea el în casa lui Potifar? Uite, Biblia spune că el era cinstit, orică, că nu o fi fost Potifar doar cu el. Nu mai știa omul ăla să descurce dacă nu era Iosif acolo. Lucrurile acelea mici, care poate nu sunt însemnate în ochii altora, înaintea lui Dumnezeu are importanță.
Da.
Și ele au fost evidențiate de Dumnezeu din partea lui Iosif și către Potifar, care i-a sărit în ochi. Mă, băiatul ăsta este de perspectivă, ia să văd eu, poate să facă mai mult. Și cred că s-a dezvoltat bine. A fost un om de biserică care a iubit și m-a susținut foarte mult. Foarte important este, acum este aspectul subiectiv, vedeți că am destul de vulnerabil, foarte important este ca partenerul de viață să stea alături la bine și la rău. Deci foarte multe frământări ale noastre n-au fost din
singulare,
interiorul familiei.
Da.
Nu din interiorul familiei. Am avut 4 copii.
Frământările
da. Și am putut să stăm la spărtură acolo unde erau anumite situații.
Amândoi.
Da. Deci au fost situații în care ea a fost vioara 1. Pentru că nu puteam să vorbesc eu. Ea ca femeie a vorbit și a avut succes. Că a atins coarda sensibilă. Deci Dumnezeu poate să lucreze prin fiecare dintre noi, indiferent cum s-ar părea la prima vedere, nu? Că noi spunem așa, nu bărbatul trebuie să fie, eu sunt pastor. E surprinzător, au fost ocazii
în care... Sunt situații în care femeia vibrează mai mult. Bine, dumneavoastră aveți un caz extrem, familie de pastor... Este normal să petreceți mult timp împreună, să faceți misiune împreună. Ascultătorii noștri însă... Foarte puțini au o asemenea fericire să trăiască. Cei mai mulți pleacă dimineața și se întorc seara acasă. Dar noi acum vorbim despre familia bunicilor. Ei bine, specialiștii spun că unul dintre lucrurile care aduc fericirea în familie este petrecerea timpului împreună. au ocazia bunicii să fie împreună după o viață în care au alergat și s-au zbătut și au făcut. Sunt împreună. Cum să învețe să facă lucrurile împreună și să se bucure unul de altul și să se bucure de timpul pe care îl petrec împreună?
Sunt două lucruri care se pot realiza din acest comun. Unul este faptul că atunci când ai realizări în comun...
Mai avem pe cineva la telefon, să nu lăsăm să aștepte. Vă ascultăm? Bine ați venit! Vă ascultăm? Bine ați venit!
Alo?
Da, vă auzim?
Alo?
Vă auzim?
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă bucur că am putut să vă prind la telefon. Este prima mea intervenție și primul apel care și am și puține emoții pentru că e de prima dată când intervin.
Mă bucur tare mult că ați sunat. Vă ascultăm.
Este o emisiune foarte, foarte interesantă și foarte importantă. Eu sunt căsătorit de 40 de ani.
Să fiți sănătos.
Chiar am sărbătorit, mulțumesc și la fel, chiar am sărbătorit anul trecut 40 de ani și ne-am bucurat că la acest eveniment au participat copiii noștri. Avem 10 copii și 17 nepoți.
Familie mare.
Drum, da, e pe drum să vină și al 18-lea și ne bucurăm foarte mult. Vreau să spun doar ceva. Așa cum spune cuvântul Domnului, acum au rămas doar acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cel mai mare dar dintre toate acestea este dragostea. Dacă este și l-avem pe Dumnezeu în ființele noastre, El este dragoste. Și dragostea aceasta se amplifică în familii crescând. Vreau doar să aseamăn dragostea aceasta dintre familii un exemplu poate, eu știu, banal, dar așa mi-a venit mie în gând și vreau să o asemăn cu o plantă care noi o plantăm în grădina noastră și nu suntem, nu vă putea să fim mulțumiți dacă am plantat numai planta acolo și nu o îngrijim. Ca ea să se dezvolte, să crească și apoi când va aduce rod să ne putem bucura de rodul ei. Dacă o lăsăm acolo, buruienile și tot ce este mai rău o năbușă și când ne ducem să culegem, nu mai culegem nimic. Și apare o întristare. Așa este și cu dragostea între cei doi parteneri. Dacă o dezvoltăm și dacă o îngrijim și aceasta este numai dragostea lui Dumnezeu care prin el o putem obține, planta aceasta a dragostei, ea se dezvoltă, crește și apoi ne bucurăm la bătrânețe și ne bucurăm în viața noastră de rodul muncii noastre. Vreau să vă spun că noi de drept avem 9 copii și cu ajutorul lui Dumnezeu așa o hotărât Domnul. Ca să mai adoptăm o fetiță și aceasta am luat-o din maternitate. Abandonată și am crescut-o și acum are 12 ani.
O, să fie sănătoasă și dumneavoastră să fiți binecuvântați.
Mulțumim și dumneavoastră la fel. Și ne bucurăm și de ea, pentru că ne iubește, o iubim și toți ceilalți copii o iubesc. Și mai avem o fetiță în plasament, care are și ea 6 ani. Și în total, avem 11.
Înseamnă că sunteți niște bunici tineri.
Da, suntem, într-adevăr. Și
pentru că sunteți părinți de copii.
Lumea chiar ne apreciază și chiar când le spunem câți copii avem și nepoți, zice, atâția voi? Nu există. Ba da, există, că se poate. Și toate acestea le obținem cu ajutorul lui Dumnezeu. Apreciez ce a spus domnul pastor, că femeia este puternică. Într-adevăr, la mine soția mea este puternică și pot să spun că ea este un stâlp al casei. Ea lucrează încă și eu sunt acasă cu toate treburile gospodărești. Având fetița în plasament, eu sunt și bucătar, și casnic, și de toate. Și ne suplinim și ne-am suplinit unul pe altul numai prin Dumnezeu și cu altul Dumnezeu. Vreau să vă spun, așa ca o paranteză, chiar i-am spus acum, mai nu știu că tu parcă ești mai frumoasă de când te-am luat eu pe tine. Da, de un, ba da, nu-i așa mi se pare. De ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu face toate lucrurile acestea să fie frumoase și să crească în ființa noastră. Și în final vreau să spun atâta, doar un cuvânt. Nimic fără Dumnezeu nu se poate face.
Vă mulțumesc
foarte mult și o emisiune binecuvântată vă doresc.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Ce se mai poate spune după o asemenea intervenție? Cu ochii dragostei vezi tot ce este frumos și vorbeam despre lucruri făcute în comun. Oamenii aceștia și-au construit viața pas cu pas și-au făcut lucruri în comun, au crescut copii, au educat și acum ce sprijin au și sunt niște bunici tineri, pentru că sunt părinții unei fetițe de 6 ani, de 12 ani.
Deci, vedeți, e interesant, au lucrat împreună și au realizări în comun și aceste realizări vin ca o binecuvântare peste tine ca individ și peste familia ta. Se creează acolo emulații, între vă dați seama ce familie cu atâția copii și atâția nepoți. E un caz, să zicem noi, excepțional. Dar poate să fie și copii mai puțini. Sau cei doi care au rămas ei doi singuri pentru că copiii s-au dus la casele lor, probabil că cazul domnului care a relatat experiența dânsului acum este într-un caz fericit pentru că are copilul în plasament, fetița de 12 ani, dar s-ar putea...
Dar să adopți un copil după ce ai crescut
nouă? Nu, aici este o problemă. Noi nu înțelegem. Cei care avem un copil, doi, cu scuzele de rigoare, nu avem capacitate să ne dăm seama ce se întâmplă când ai mai mulți copii.
Recunosc.
Da, sigur că da. Deci noi familia noastră, aveam plan să înfiem. Deci când ai mai mulți copii, deja este un exercițiu emoțional și spiritual de excepție. Te simți atât de confortabil împreună cu ăia mici, încât, vă spun drept, eu nu țin minte să fie avut vreo povară vreodată în creșterea celor patru copii. Nu ți minte ceva să zic așa, of, copiii ăștia, nu? A fost ca un vis. Mult mai multă povară am acum că ei sunt mari și cu alte frământări. Dar atunci nu. Deci Dumnezeu îți dă o putere extraordinară și capeți o experiență. Nu-ți mai știi exact și îi se ajută unul pe altul. Deci realizări în comun care se răsfrâng ca o binecuvântare asupra ta și apoi mai este încă ceva. Când tu mergi în unitate, în familie, tu cu soția ta, cu realizările acestea pentru care te rogi, descoperi prezența lui Dumnezeu în viața ta, descoperi adevărul ăla sublim. Adică până la urmă noi primim adevărul de la Dumnezeu, binecuvântare care mă îndeamnă să-mi fac o familie și familia mă ajută să redescoper pe Dumnezeu care lucrează în mod tainic în fiecare amănunt al vieții mele. Aș putea să spun că în cadrul familiei cel mai bine poți să-L descoperi pe Dumnezeu. Dragostea Lui, răbdarea Lui.
Nu trebuie să pleci în misiune.
Nu. În familie poți să faci lucruri extraordinare. Și în momentul când te duci în misiune ca familie, nici nu trebuie să vorbești foarte mult, că oamenii se uită și prezența ta împreună cu cei tăi vorbesc despre ceea ce ești tu în realitate. Așa cum se întâmplă și în viața mea. Faptul că merg împreună cu Madi și vorbim și vorbesc și eu, vorbește și ea din experiențele noastre, experiențe de familie sau din cunoștințele noastre. Faptul că se simte armonizarea.
Și naturalețea.
Naturalețea, da. Nu trebuie să faci efort. Dar în momentul în care ce a spus Domnul, cred că e frate de-al nostru, că îl iubește pe Iisus, eu așa am înțeles, a spus un lucru extraordinar.
Nimic.
Felicitări! Soție, ești mai frumoasă ca la început. Este ceva extraordinar. Știți că este o realitate?
Da, da. Așa este.
Așa descoper și eu. Da. Când îi spun, nu-i vine să creadă, dar așa este. De ce? Pentru că eu privesc la ea prin ochii dragostei.
Așa este.
Ochii dragostei îl face pe celălalt cel mai frumos. Soția mea e cea mai frumoasă, cu toate că are o vârstă, dar de ce? Noi ne-am consolidat, ne-am unit. Eu văd familia ca un triunghi echilateral. Triunghiul ăsta are trei laturi egale, nu? Oricum îl dai, el tot la fel este. O latură este pasiunea. Altă latură este angajamentul. Și altă latură este respectul. Adică eu când intru în viața de familie, la tinerețe, am pasiune, iubesc, romantic, dar mă căsătoresc înaintea lui Dumnezeu. Eu trebuie să-mi asum niște responsabilități. Responsabilitatea înseamnă angajamentul. Eu promit că am să am grijă de tine, mă, femeie, tu ești nevasta mea și eu ești ca ochii din cap, te apăr că tu vei fi mama copiilor mei. Și după aceea eu respect, respectă pe cel de lângă tine pentru valoarea care a pus-o Dumnezeu acolo. Pe parcursul vieții, să zicem, pasiunea se mai estompează. Nu, vine vremea când probabil nu mai sunt aceleași elemente cum a fost la început. Rămân însă celelalte două care sunt consolidate.
Și care preiau.
Care preiau. Angajamentul și respectul.
Da.
Cum adică nu trebuie să respect eu partenerul meu chiar dacă este... Și acest lucru îmi dă mie o putere extraordinară de a colabora cu el. Totdeauna întrebăm, totdeauna vorbim, totdeauna dau telefon,
mă adice
părere. Împreună, în continuu.
Și ultima frază pe care a rostit-o interlocutorul nostru, nimic fără Dumnezeu.
Nimic fără
Totul
Dumnezeu,
cu Dumnezeu. Da. Bun, în viața noastră apar și conflictele. Specialiștii spun că pentru o familie, cel mai important lucru este să știe să-și gestioneze conflictele. Familia tradițională era cu puterea bărbatului, el are dreptate întotdeauna și din nefericire mai există multe, poate prea multe familii care se ghidează după acest adevăr preluat. Dar nu știu cât de bine înțeles. Este adevărat că bărbatul are puterea. Poate avea și bărbatul ultimul cuvânt. Și n-am să glumesc acum, n-am să cobor în derizoriu, da, dragă, am ultimul cuvânt, da, dragă. N-am să spun acest lucru. Dar, a hotărâ la fiecare situație conflictuală că doar tu știi cum să o rezolvi și doar cuvântul tău trebuie să aducă liniștea și pacea în casă, este o greșeală care nu va duce la fericirea familiei, dimpotrivă la destrămarea ei și copiii poate vor prelua acest model nefericit.
Am să vă zic un lucru ciudat. Să știți că în familiile dominante, în care spuneți că bărbatul este foarte puternic, nu prea apar astfel de conflicte, pentru că toți ceilalți sunt foarte ascultători. De teamă, în sfârșit, ne dăm seama că nu e modelul cel mai bun. Dar autoritatea fiind supremă nu prea își permit să iasă din context. Am cunoscut familii care au avut realizări extraordinare cu un tată autoritar. A muncit la ei, la copii, și soția era perfect, știa ce să facă tot. Mai târziu, acești copii, normal că au spus că nu a fost modelul cel mai bun. Dar au fost niște realizări, pentru că s-a creat acolo o disciplină. Deci, spun, nu este modelul cel mai bun, dar știți unde apar conflictele? Acolo unde se întâlnesc două pietre tari. Adică unde și bărbatul și soția își apără
teritoriul,
dreptatea,
da.
Și e problemă de orgoliu. Cred că soluția este de a ști să ieși din conflict. Ieșirea din conflict nu se face prin a-ți căuta dreptatea în permanență. Nu, dreptatea ta este importantă. Și este vorba despre dreptatea ca principiu. Dreptatea ca principiu înseamnă adevărul. Și acum noi, pentru că suntem cu Biblia în mână, du-te la Biblie, du-te la cineva, sfătuiește cu Domnul. Nici nu trebuie să te duci la consilier, nici nu trebuie să te duci la pastor, nici nu trebuie să te duci la mama sau la tata. Du-te în cămăruța ta, roagă-te, deschide Scriptura, vezi despre ce este vorba, citește din cartea Psalmilor, citește cartea Eclesiastul, citește cartea Iov, eu le-am dat direcție precisă. Psalmii, Eclesiastul sau cartea lui Iov, ia-ți timp. Odată una, odată cealaltă, stai o oră, două, roagă-te și vei vedea că îți dă puterea să te depășești pe tine însuți. Pentru că, de fapt, acolo descoperi că cine ești tu? Cine ești tu ca să ai dreptatea supremă? Cine ești tu ca să ai ultimul cuvânt? Și lași puțin mai jos, te duci, ești vulnerabil, mă, să știi, m-am gândit și când unul face pas să spună, mă gândesc că totuși am greșit. El spune despre el, nu despre celălalt. Și celălalt cedează.
Imediat.
Și celălalt
imediat
cedează. Știți, a fost o istorie la un moment dat, spun rapid.
Avem un telefon,
da,
înainte de istorie.
Să...
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, doamna.
Bună ziua, domnul Suițean.
Cu stimă, domnule pastor, țin să vă spun de la început că vă apreciez punctul de vedere în legătură cu autoritatea. Și când ați enunțat acest punct de vedere, mi-a venit în cap imediat afirmația lui Dumnezeu despre Abraham. Eu știu că Abraham va porunci casei lui să urmeze învățăturile și poruncile tale. Era o chestie de autoritate, nu? Acolo.
Da.
Așa că eu, domnul pastor îmi cunoaște foarte bine familia, a fost la noi și în momentele noastre bune, ne-a dat împărtășanie la amândoi, Sfânta Cină, cum se spune, a participat și la evenimentele mele mai tragice, dar vreau să spun, apropo de familie, eu când m-am căsătorit cu nevastă mea, apropo de autoritate, i-am spus așa, zic, uite ce se întâmplă, pentru ca familia noastră să meargă bine, uite ce îți propun, zic, eu îmi fac întâi un autoportret, eu sunt bleg, comod, leneș și dictator de bun simț. Zic, despre primele trei nu prea avem ce comenta, poate că tu ai să te acomodezi cu ele, dar în privința dictaturii, ce da, cum facem? Zic, în problemele pământești, când se ivesc probleme pământești, le punem pe masă și dacă tu ai dreptate, eu o să fiu atât de bun simț încât să ți-o dau. Și tu la rândul tău, dacă eu am dreptate în problema respectivă, zic, ai să fii de bun simț să-mi dai. Și da, îmi convine. Iar în problemele spirituale, zic, aici, dacă vrei să accepti ideea, formula mea, zic, aici Dumnezeu hotărăște și uite ce a hotărât Dumnezeu, ca noi în familie să ducem un regim advent. Urmând ca tu să vezi acest regim și să vezi până la urmă care sunt rezultatele, care vor fi. Și acum, când deja ea nu mai este, trag o linie așa și aș asemăna-o cu Rut. Bineînțeles că, sigur, sunt atât asemănări cât și deosebiri, dar ea până la urmă a văzut acest regim, l-a trăit timp de 40 de ani de zile cât am trăit amândoi și după ce a intervenit boala, ea, întocmai ca Ezechiel, și-a pus sufletul în rânduială și s-a împăcat cu Dumnezeu și a murit și doarme împăcată cu El, urmând ca noi să ne întâlnim acum la prima înviere, așa cum i-am spus în ultima convorbire pe care am avut-o acolo la azil, unde domnul pastor știe că a fost acolo. Așa că eu aș asemăna, fiindcă domnul pastor a asemănat familia cu un triunghi echilateral, eu aș asemăna-o cu un triunghi isoscel. În vârful de sus este Dumnezeu, care pleacă cu cele două linii, linia din stânga și din dreapta către cei doi, iar linia de jos îi unește pe amândoi. Și așa a fost la mine în familie. Pot să spun că a fost un colț de paradis pe o planetă de mizerie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și vorba lui Iov. El a dat, El a luat.
Fie numele Domnului binecuvântat.
Amin.
Vă mulțumesc, domnule Soisun. Mi-a plăcut că a spus în cealaltă privință, nu a spus eu decid, ci Dumnezeu decide. Și Dumnezeu a decis ca să urmeze modelul familiei.
Este experiență interesantă în viața domnului Soisun. Câteva amănunte, deci dânsul a mai fost căsătorit, a avut două fete în prima căsătorie și s-a recăsătorit cu doamna Soisun, care nu era creștină, profesoară de limba română, și dânsa tot oarbă ca și dânsul și s-au înțeles foarte bine. Persoana respectivă, o persoană cu totul specială, doamna Soisun, excepțională. Eu am cunoscut-o când era foarte bolnavă, slabă, dar la mormântare am avut intuiția să spun, dacă cineva are ceva să spună, cine credeți că a luat cuvântul? Fetele. Fetele pe care această femeie le-a crescut, n-au fost ale ei. Ce am putut să aud, oameni buni, nu mi-a venit să cred. Cu lacrimi în ochi, una dintre ele a spus, asta a fost mama noastră cea mai bună. N-o pot socoti decât ca o sfântă pe pământ. ca să spună o fată care a fost crescută de o mamă vitregă, în acest lucru, vă dați seama ce creștinism și ce elemente de dragoste, de finețe sufletească a putut să fie acolo. Și vedeți, te rămâi uimit, ai zice, domne, oameni care...
Un om care nu era într-o biserică,
dar avea un handicap, a depășit toate, că noi spunem așa, da, dar nu pot, că am niște condiții. Iată condiții vitrege. Și au fost împreună, vă dați seama, domnul Soisun a îngrijit de soția lui bolnavă, bătrână, oarbă și de cancer, la pat, a stat la azil când nu s-a mai putut, cred eu să nu greșesc, vreo 2 luni de zile. Pe aici. Deci restul dânsul a îngrijit de dânsa acolo în casa dânșilor. Felicitări! Deci este un exemplu clar că acolo în cuibul al familiei, cu respectul, cu bunăvoința, cu spiritul altruist, se pot face lucruri minunate cu ajutorul lui Dumnezeu.
Da, și pentru că familia suferă în urma conflictelor și suferă prea multe familii, haideți să mai rămânem puțin aici. Îi poți împărtăși soțului tău totul sau trebuie să-i spui totul, soția și soțul să-și vorbească și să-și spună totul, să nu existe secrete?
Da, cred că trebuie spus totul. Totuși eu am să spun un lucru. La un moment dat sunt situații pe care eu nu le spun soției. Dacă sunt anumite frământări, e din serviciul meu, știe foarte multe, dar nu le știe chiar pe toate. Sau sunt anumite lucruri confidențiale, dacă e confidențial,
bine,
totuși...
Bine, ce ține de altă persoană?
Nu, vorbesc, adică sunt niște lucruri care nu este o femeie buralivă să ducă să spună, am toată încrederea și gândește foarte bine. Ce spun? Cred că anumite lucruri nu trebuie spuse dacă ele ar produce o greutate în plus. Dacă știi că problema aceea oricum nu o poate rezolva, că de multe ori noi ne ducem să ne vărsăm focul, și am mai făcut-o și eu, poate că n-ar fi trebuit. Eu, în scrierile noastre inspirate spune, varsă-ți focul înaintea Domnului, nu înaintea celuilalt ca să-l împovărești și pe el. Adică până la urmă cred că noi trebuie să ducem lupta credinței, lupta asta puternică împreună cu Domnul. El ne poate ajuta. Normal că comunicarea cu partenerul de viață trebuie să fie deplină în lucrurile care țin de viața noastră, de familie și totul să fie o comunicare și să vezi întotdeauna părerea celuilalt. Uite, nu sunt de acord, de exemplu, cu următorul lucru. Iau decizia de unul singur și o fac, nu știu ce anume, o treabă și eu vin chiar acasă cu o treabă rezolvată numai de ei, fără să spun nimănui nimic.
O treabă care ține de...
Care ține de familie și
de
poate că
ar
fi să, nu zic de surpriză.
Da.
Dacă e o surpriză, probabil că trebuie să fie o surpriză să facă. Dar lucruri care sunt... Poate că aș spune așa, dar ce o interesează pe soția mea de nu știu ce piesă care trebuie să o iau eu? Nu, eu comunic. Trebuie să mă duc să repar mașina. Normal că nu intrăm în amănunte, că nu cunoaștea mecanică sau... Vreau să vorbesc de spiritul general.
Despre comunicare.
Comunicare. Comunicarea asta este foarte importantă și țineți cont că la vârsta a treia comunicarea devine esențială. Ea este importantă pe toată perioada, dar la vârsta a treia esențială pentru că cu asta rămâi.
Și am pornit și de la premiza că cei doi se regăsesc singuri, acum, fără altă ocupație. Bun, aș mai vorbi puțin despre modul în care, și înainte vorbeați de vulnerabilitate, știți când am înțeles eu un foarte mare adevăr? M-am înfuriat odată, eram foc și pară și m-am rugat, m-am dus în camera mea și m-am rugat. În momentul în care am văzut că după rugăciune nu mai era focul ăla. Nu mai susțineam cu atâta foc un anumit lucru. Am spus, măi, aici este ceva. Eram la începuturile credinței mele. Aici este ceva. Este ceva care trebuie descoperit. Trebuie să merg mai în adânc să văd ce se întâmplă.
Deci este un miracol.
A fost un mare miracol pentru mine și am mers pe mâna lui Dumnezeu apoi, care știți cum m-a modelat așa, eram ca un lut moale în mâinile lui și m-a modelat și a reușit.
Și să știți că există situații foarte complicate, chiar la vârsta a treia, când noi rămânem cu inimi împietrite. Iar Domnul ce spune? Am să iau inima de piatră și am să-ți dau în schimb o inimă de carne. Să nu uităm însă un lucru. Dumnezeu nu face această operație fără asentimentul nostru.
Forța.
Trebuie să spun. Doamne, schimbă Tu inima mea. În familia mea este o stare conflictuală. Conflictul ăsta când se apucă nu e de două ore, nu e de o zi. El este de perioadă lungă de timp. Și trăiesc oamenii acela acolo într-o atmosferă intoxicată, fără să facă nimic. Nu e mai corect să strig la Dumnezeu și de undeva să plece refacerea, chiar dacă pierd eu în momentul respectiv din orgoliu meu sau din dreptatea mea. Am vrut să spun o istorie scurtă. Un gospodar se duce în piață să ia un meseriaș și îl găsește până pe la mijlocul zilei, dar ce știi să faci? Păi știu, dulgherie, vină încoace, uite acasă la mine aici, uite grămada asta de lemne, te rog frumos să-mi faci un gard pe șanțul ăsta, acolo e fratele meu care nu vreau să-l mai văd șanțul ăsta, eu l-am făcut, fii atent aici, eu plec două săptămâni când vin să fie gardul ăsta cât mai înalt. După două săptămâni vine omul și când se uită nu vede niciun gard. Surprinzător, însă toate lemnele le-a folosit dulgherul să facă un pod peste șanț. Și ăsta nebunit, cum e posibil, mi-e consumat mie lemnul, să faci tu pod, când ăsta și în partea altă vede pe fratele lui cu toată familia, cu un buchet de flori în mână, cum vine să treacă podul. Fratele, văzând că ăsta la alt a construit un pod, fără să știe că nu-i comanda lui, ce a zis, uite mă, și-a revenit fratele meu și își cere iertare că face podul peste prăpastie, hai să ne ducem să ne cerem și noi iertare. A trecut podul ăsta văzând că ăsta vine cu flori, s-a îmbrățișat, s-a împăcat. Pentru că acest om a spus așa, zice, nu m-ați întrebat ce fel de dulgher sunt. Eu nu sunt dulgher de garduri de separare, ci eu sunt dulgher de poduri. Nu e corect să fim totuși acei gospodari și cum spune acolo în Isaia, să fim dregători de spărturi, îmi place frumos, dregători de spărturi, dregători de situații, care poate să fie la 20 de ani, sau poate să fie și... Hai să trăim frumos! Familia este un bun care poate să fie prețuit la orice vârstă.
Dragi prieteni, vă promit că ne vom mai întâlni cu pastorul Cristian Voicu și cu doamna Voicu și vom continua subiectul de familie și aș vrea, pentru că ați povestit ceva, să închei și eu cu o pildă. Două familii trăiesc în case alăturate. Dintr-o casă se aud în fiecare zi strigăte și certuri, în cealaltă casă este liniște. Într-una din serii, în prima casă, izbucnește din nou o ceartă, iar soția îi spune soțului: ai auzit vreodată înjurături și scandaluri în casa vecinilor? Poate mergi la ei și afli cum trăiesc, să nu mai fie atâta scandal în casa noastră. Soțul s-a ascuns lângă fereastra casei vecine, ascultând ce se petrecea în casa vecinilor, fiecare își vedea de treaba lui. Soția la bucătărie, soțul scria ceva la masă. Sună telefonul. La un moment dat, bărbatul se ridică rapid, iar în drum spre hol atinge o vază, aceasta se răstoarnă, cade și se face țăndări. Bărbatul îngenunchează și strânge cioburile de pe podea. Se apropie și soția, care îngenunchează lângă el și-l ajută. Bărbatul îi spune soției: îmi pare rău, dragă, m-am grăbit să răspund la telefon, am atins vaza și am spart-o. A, e vina mea, dragul meu, eu am pus-o într-un loc mai puțin potrivit, astfel n-aveai cum să o atingi. Și soții s-au îmbrățișat, au strâns cioburile și fiecare a revenit la treburile sale. Bărbatul care a urmărit această scenă s-a întors în casa lui și soția l-a întrebat: ei, ai aflat secretul vecinilor? Da, i-a spus soțul. În familia lor, ambii sunt vinovați, iar între-a noastră, amândoi avem dreptate.
Frumos!
Ce contează, dumneavoastră veți hotărâ, dar vom mai discuta despre familie, pentru că este bunul nostru cel mai de preț. Vă mulțumesc, domnule pastor.
Și eu cu toată inima.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor care ați intervenit și ascultătorilor care ne-ați ascultat. Îi mulțumesc și lui Valentin Bogdan. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!